my sme dostali, ono to bol v podstate taký ako keby príkaz od Toyoty, alebo tiež alebo nejaké varovanie, aby sme prestali používať tie orezávacie nožíky v sklade, tie, ktoré sa dajú vysunúť a nedajú sa zasunúť.
Áno.
Aby boli samozasúvacie a oni nám dokonca normálne poslali fotky z úrazu, ktorý mali a mali dva druhy úrazov, že nejaký skladník práve od dodávateľa nechal ten nožík orezávací v plastovom boxe a potom niekto vyberal v Toyote odtiaľ kusy, porezal sa. Druhý úraz mali taký, že to nehali na palete. A ono to vydržalo na tej palete celú cestu tým kamiónom a až keď sa vykladal ten kamión, tak ten otvorený nožík padol niekomu na hlavu.
Okay.
A takým akože dosť zlým spôsobom, že mu tam zostal trošku zapichnutý.
Jau. Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a dnes mám pre vás pripravenú tému a hostia, ktorá podľa mňa zaujme veľmi veľa firiem a ľudí vo firmách, pretože sa budeme baviť o priestoroch, o budovách, nastavovaní, implementovaní aj línu, rovnako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Mojím dnešným hosťom je pre mňa osoba, ktorú poznám veľmi veľa, priam desiatky rokov, pretože od malička sme vyrastali spolu na jednom sídlisku v jednej partii a som veľmi rada, že môžem privítať tu v mojom podcastovom štúdiu môjho veľmi dobrého známeho, ktorým je Andrej Moroc. Andrej, vítaj.
Ďakujem, Lenka, za pozvanie a teším sa na tento podcast.
Tiež sa rovnako teším, pretože naozaj ja ťa poznám veľmi veľa rokov od malička. Vôbec by som nikdy nebola v mladosti povedala, že budeš takým expertom na tieto procesy a že jedného dňa budem tu s tebou takto sedieť a baviť sa úplne na vážnu tému. Takže naozaj sa veľmi teším, čo z toho dneska vyprodukujeme. Ja by som o tebe, okrem teda tých našich súkromných vecí, ktoré poznáme my, spomenula, že ty už 18 rokov sa venuješ a pracuješ v oblasti automobilového priemyslu, kde si bol teda aj lean manažérom, kde si mal na starosti možno, že aj prevádzkové veci, ako sú layouty, návrhy budov a podobne. Tiež okrajovo, alebo možno, že aj viac ako okrajovo si sa venoval tej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ale viem, že ty máš vyštudované IT. Čiže ty si ajťák. Čo ťa, prosím ťa, priviedlo k tomu, aby sa z ajťáka stal odborník úplne na inú oblasť?
Ja som v podstate študoval aplikovanú informatiku na Žilinskej univerzite a niekedy v štvrtom ročníku, ja som v podstate programoval od malička, ja neviem, od 6 rokov som robil s počítačmi a programoval som si veci. A niekedy v štvrtom ročníku na vysokej škole, neviem, čo sa to vo mne zlomilo, ja som zistil, že mňa to nejako až tak nebaví. Respektíve som si nevedel predstaviť, že toto je to, čo budem robiť celý život. Pretože to programovanie je taká zákerná oblasť, že nie je to niečo, že ja neviem, keď chcem vykopať jamu, tak viem, že táto jama budem to 4 hodiny kopať, tak mi to bude 4 hodiny trvať. A ja keď som programoval jednoduché veci a zrazu ako namiesto pár hodín mi to trvalo pár dní a prebdené noci, kde človek rozmýšľa nad tým, kde sa stala chyba a mňa to zrazu prestalo baviť. Takže ja som tú školu dokončil. A ja som mal taký plán aj so spolužiakmi a so spolubývajúcimi. My sme chceli po škole pracovať do Írska. Chcela si príbehy, tak ako ja tu mám taký celkom zaujímavý príbeh.
Okay.
A ja, Ja som mal kúpenú letenku do Dublinu, tam sme mali ísť robiť a chceli sme to spraviť tak, že po vysokej škole zarobíme nejaké peniaze, potom uvidíme, čo bude. A mali sme rozlúčkovú takú party v Jelenci na chate.
Bajný jelenec, tí, ktorí poznajú, tak vedia.
Takže party v plnom prúde a v podstate stala sa mi taká vec, že na balkóne bolo vrchná časť, alebo tá vrchná trubka na zábradlí, na istej časti toho zábradlia chýbala. Uh-huh. Ja som sa išiel o ňu oprieť. Okay. Takže aj sa to hodí do tohto BOSP podcastu.
No daj, a čo sa stalo?
Nešťastne som padol asi z dvojmetrovej výšky, wow. Ako v podstate nešťastne, šťastne, že sa mi až tak nič vážne nestalo. Padol som v podstate na hlavu alebo tak ako na krk.
Nemá to dôsledky, hej?
Myslím si, že...
Teda ja ťa poznám, nemá... viem, že nemá, ale...
Ako bolo to také, že šťastie v nešťastí kvôli tomu, že ja som v podstate do toho Írska neodletel.
Aha.
Kvôli tomu, že som musel behať po doktoroch a bol tam asi nejaký otras mozgu alebo niečo také. Takže ja som zostal doma, spolužiaci odišli a teraz čo? Teraz som zistil, že informatik nechcem byť, tak som si začal hľadať nejakú prácu a ja som si dal na profesiu nejaký úplne že všeobecný životopis. Ozvali sa mi z francúzskej firmy dodávateľ do automotívy. Ja som o automotíve a o priemysle nevedel absolútne nič. Prišiel som tam na pohovor a mali sme pohovor v angličtine, čo moja mama je učiteľka angličtiny, takže ja som si vždy myslel, že po anglicky dobre viem. Prišiel som na pohovor, šéf Francúz rozprával francúzskou angličtinou, nerozumel som mu ani slovo. Na každú otázku som odpovedal yes a no problém.
Super.
Takže ma zobrali. Bol som bezproblémový, súhlasil som. A zamestnal som sa ako asistent metodológie. Čo som
čo
vôbec
znamená?
Netušil ani ja, že čo to je.
Dnes už vieš?
V podstate je to taký výraz, ktorý používajú Francúzi na... Je to niečo ako procesný inžinier.
Okay.
A oni to volajú ako metodológ. My sme boli francúzska firma, centrála vo Francúzsku. Rozhodli sa, že ideme cestou Línu. A štíhle výroby, najala sa nejaká konzultantská firma a ja som po mesiaci odišiel do Francúzska na školenie a stal som sa ako pilotom toho Lean projektu tuto v závode v Nitre.
Áno.
Takže to bola tá cesta od ITčkára cez Jelenec až do Línu. A ja som
tak bola tej... taká štíhla, nešiel si až do Írska, no, tak si spravil skratku do Nitry.
Presne. Takže ja som v podstate sa k tomu dostal jak slepé kúra k zrnu, pretože ja som nejakú prácu som chcel, absolútne som netušil, čo je automotív. V podstate je to firma, ktorá lisuje plasty, čiže robíme plastové výrobky pre automotív. Vtedy sme tam robili hlavne kľúčky a vetráky a kadejaké plastové výlisky. Prvýkrát v živote som videl, ako vzniká nejaký plastový výlisok. Takže pre mňa to bolo ako veľká škola, ale mal som šťastie na veľmi dobrého šéfa. Mal som šťastie aj na to, že vlastne, čo bol môj nadriadený ako vedúci tej metodológie, po 3 mesiacoch zmenil pozíciu. A firma hľadala za neho náhradu. Ja som vtedy prišiel na personálne a povedal som im, že ja nechcem nového šéfa, že ja by som to vedel robiť. Tak ja som sa v podstate stal ako keby manažérom metodológie. Manažoval som sám seba.
Okay.
Že bol som tam pár rokov sám a potom som mal... To dospelo až k tomu, že som mal asi 6 ľudí pod sebou. 2020, keď prišla korona... To som mal také šťastie. My sme v Plzni v Čechách postavili novú fabriku a išiel som tam na 2 roky im pomôcť to rozbiehať. A ja som tam nastúpil v januári 2020. V marci som sa vrátil naspäť a pár mesiacov som tu bol zavretý, lebo boli zavreté hranice.
Všetko.
A v podstate moja pozícia teraz je po tom návrate z Čiech. Mám takú korporátnu funkciu, kde zavádzam Lean a my sme si vytvorili vec, ktorá sa volá PVL Excellence System, čo je vlastne ako keby taká obdoba toho Toyota Production Systemu a je to chceme nastaviť spôsob, akým chceme v našich závodoch fungovať. Mám na starosti zavádzanie tohto excellence systému v 14 závodoch. Mal som v podstate závody všetky okrem francúzskych. My máme závody v Anglicku, v Portugalsku, Španielsku.
Môžeš povedať aj názov spoločnosti, pre ktorú robíš? Či nebudeme vám robiť reklamu?
Jasné. Spoločnosť sa volá Plasty Valoir. Je to francúzska spoločnosť, v skratke PVL. A ako som povedal, máme väčšinu závodov vo Francúzsku, ale máme závody v Portugalsku, Španielsku, Anglicku, Poľsku, Rumunsku, Tunisku,
takže
Turecku,
vy ste ozaj všade. Úplne, že medzinárodný, globálny
priam. Hej, pribudli nám a vlastne aj mne do toho môjho portfólia pribudla, pribudlo Mexiko a Spojené štáty, tam máme po dve fabriky. Takže je to tiež ako zase nová výzva pre mňa, nové kultúry, nové, nové fabriky. A to je asi tak sumár tej mojej cesty od ITčkára až po 18 rokov automotive.
A vrátim sa teda k tej BOZP, keďže aj lean, aj manažovanie, plánovanie, nastavovanie rôznych layoutov do výrobných procesov alebo do priestorov a podobne, veľmi úzko práve súvisí s tou bezpečnosťou. Abo ty si robil vlastne, ty si mi spomínal, že si robil...
Áno, aj návrh layoutov a v podstate my v tej našej fabrike tuto, my to voláme, že závod Nitra, ale v podstate je to v dedine Čab alebo pri dedine Čab. Ale Čab sa strašne zle vyslovoval. takže
firma... Asi robí Francúzom veľký problém.
Voláme to PVL Nitra. A v podstate my sme začínali ako strašne maličký závod, kde nás bolo okolo 100 ľudí v tom 2006, keď som tam nastúpil. Ten závod neustále rástol. My sme zväčšili plochu, ja neviem, 4-5 násobne. A bol som v podstate ako v tom týme ľudí, ktorý navrhoval layouty nových budov. Čiže my keď sme potrebovali rozšíriť výrobné priestory, tak v podstate ja s plant manažérom a s ďalšími ľuďmi sme navrhovali, ako tá budova bude vyzerať. A navrhovali sme logistické toky, čo myslím, že úzko súvisí s bezpečnosťou. Takisto som mal na starosti návrh pracovísk.
Áno.
Ako časť, ja neviem, pár rokov som robil aj návrh nejakých montážnych liniek, spolupracoval s dodávateľmi, ktoré tie linky vyrábali, takže tam je tá ergonomia a bezpečnosť veľmi, veľmi dôležitá. Áno.
Ja si tiež spomínam u niektorých klientov, ktorí s nami ako s bezpečnostnými technikmi riešili tiež aj layouty, alebo teda prvoplánové nejaké nákresy a situácie, zmeny pracovisk, či už sú to nejaké skladové priestory, najčastejšie sa tie logistické priestory potrebujú konzultovať, ale rovnako aj priestory, kde veľmi často dochádza k tomu, že tam chodia vysokozdvižné vozíky, prekladajú materiál, aby bolo dostatočne veľké na otočenie tie priestory a podobne. Čiže naozaj tie layouty by mali okrajovo podľa mňa poznať aj všetci bezpečnostní technici. Aké máš ty s týmto skúsenosti? Prizývate si napríklad aj bezpečnostných technikov k vytváraniu alebo k návrhom layoutu, lebo nás si prizývali, riešili sa aj tie ergonomické veci, ktoré si aj ty spomínal, či už nie len teda, kde budú parkovať, kde budú nejaké regály odstavené, ale osvetlenie z hygienického hľadiska, nejaké veci. Ako toto efektívne sa napríklad u vás vo firme práve rieši v súvislosti s bezpečnosťou?
A už si prizývame aj bezpečáka.
Áno.
Ale tiež to pramení ako z histórie, lebo my keď sme boli na začiatku malá firma, tam bolo 100-120 zamestnancov. My sme bezpečáka nemali. Mali sme nejakú externú firmu, ktorá nám zastrešila tie...
Toho bezpečnostného dodávateľsky.
Tak, aby sme všetky tie zákonné povinnosti si splnili, nejaké školenia a tak ďalej, ale my sme bezpečáka v rámci firmy nemali. Takže bezpečáka sme si nikdy nevolali. Teraz už keď tá firma narástla, tak bezpečáka máme. Samozrejme je súčasťou týchto zmien. A správne si tam poznamenala tie vysokozdvižné vozíky a skladové priestory. A ono práve toto je veľmi dôležité pri návrhu tých layoutov. Tá interakcia ľudí a vysokozdvižných vozíkov, pretože Myslím si, že sama dobre vieš, kde je najnebezpečnejšie vo výrobnom podniku. Áno. Je to v sklade, kde sa pohybuje vysokozdvižné vozíky.
Zrážky, lebo to bývajú nešťastné a hlavne veľmi nebezpečné úrazy. Dokonca nielen štatistiky, ale my máme žiaľ vo firmách u klientov nešťastné úrazy spôsobené práve tým, že buď vysokozdvižkár prejde chodcu a zistí sa, že ten chodec vlastne tam nemal ani čo robiť, alebo vyšiel spoza nejakého rohu a jednoducho naozaj ten vysokozdvižkár ho nemohol vidieť, pretože stačilo tam napríklad dosadiť zrkadlo alebo osvetlenú časť vysokozdvižného vozíku. Niekedy na tých maličkostiach naozaj je postavené to ohrozenie života, zdravia a práve tých zamestnancov.
Presne tak. A ono je dôležité si uvedomiť vždy pri návrhu toho layoutu ten tok toho materiálu a navrhnúť tú fabriku tak, aby ten materiál, by som povedal, že tiekol jedným smerom, aby, a preto to aj súvisí aj s tým línom, a ja stále hovorím, že tá bezpečnosť vždy úzko súvisí s efektivitou. Lebo a keď si navrhnem ten layout tak, že tam budeme prenášať materiál na krátke vzdialenosti, nebudeme to nosiť hore-dole, čím menej pohybov, čím menej vysokozdvižných vozíkov, ktorí sa hýbu, tak tým je menšie riziko, že nejaký úraz vznikne. A je strašne dôležité oddeliť tých ľudí, ktorí chodia pešo, od ľudí, ktorí chodia na vysokozdvižných vozíkoch. Lebo sama dobre vieš tiež, aké sú aj legislatívne požiadavky na osvetlenie v skladoch. Tam sú tie luxy strašne nízke. A vo veľa skladoch, na v podstate tiež, keď nám navrhovala architektka skladové priestory, samozrejme, dajú sa tam slabšie svetla, ako sú vo výrobe, pretože legislatíva vyžaduje, myslím, že tam je 200 alebo 300 luxov.
Plus mínus, áno.
Plus mínus.
Ale teda tam, kde pracujú ľudia, už je potrebné cez 500 a viac, a to už teda pracovná zdravotná.
Napríklad my máme na výrobných linkách je minimum 1000. Čiže a to sama možno tiež vieš, že prídeš do výrobnej firmy, tam, kde sa vyrába, tam je to vysvietené, jak na operačnej sále.
Áno.
Prídeš do skladu, tam je tma, čiže...
Zapratané svietidla materiálom, čiže ten rozptyl svetla je skoro nejaký.
Presne. Sú tam regály, čiže není tam ten otvorený priestor, áno. Hlavne sú vysoké, není cez to vidieť, takže je dôležité rozmýšľať, aj my keď sme navrhovali budovy, tak sme rozmýšľali nad tým, kadiaľ budú ľudia chodiť napríklad do šatne alebo do nejakej oddychovej miestnosti. Samozrejme, stalo sa nám, nie vždy sme to navrhli úplne optimálne. Napríklad sa nám stala vec, kde sme navrhli skladové priestory, výrobné priestory mali byť v inej budove. Nakoniec nám v podstate nevydalo na tú budovu, kde mala byť výroba, tak sa výroba spravila v tej budove, kde mal byť sklad. A zrazu sme zistili, že teraz tí ľudia, ako sa dostanú z tej výrobnej linky do šatne, ako sa dostanú na záchod. Takže a riešenie je samozrejme najbezpečnejšie oddeliť ich fyzicky, to znamená nejaké bariéry, nejaké zábradlia a nejaké bráničky, ktoré, to je také celkom dobré riešenie, mať bráničku, ktorú človek musí otvoriť dovnútra, keď prechádza napríklad cez uličku. Videl som párkrát v nejakých závodoch bráničku, ktorú človek potlačí. To znamená, že človek ide a nezastaví.
Jasné. Dobre, že spomínaš aj tieto zábrany. Nedávno sme tiež u jedného klienta riešili trošku takú nešťastnú situáciu, že zmenili východ z výrobnej haly do administratívnych priestorov, pretože pôvodne šatne mali byť v tej časti výrobnej haly, ale nevydalo zase, tak ako si aj ty spomenul, tak sa premiestnili do časti administratívnej, kde sa vyčlenilo teda na to jedno poschodie. No a nastal problém, že z tej výrobnej haly tí ľudia, proste ja nechcem nikoho urážať, ale niekedy naozaj idú jak husy, a vychádzajú proste z tých výrobných priestorov bez toho, aby sa pozreli doľava, doprava. A presne potom takýto layout návrhári sadli a museli vyriešiť situáciu, ktorá tam takto trošku nešťastne vznikla, a práve osadili tam, okrem teda prechodu prechodcov, aj zábrany. Takže toto je určite jedna z vecí, aj keď finančne náročnejšia, možno sa s ňou spočiatku nepočíta, ale jednoducho treba mentálne tých ľudí na to nastaviť.
To je to najdôležitejšie, že veľa ľudí v tých výrobných firmách si neuvedomuje to riziko toho, keď sa pohybujú v priestore tých vysokozvyžných vozíkov. Oni si neuvedomujú to, že je to ako keby, ja neviem, splašene behali po ceste.
Áno.
Čo človek normálne neurobí.
Ako tu vo Vrabloch pár ľudí som už videla splašene behať po ceste. Myslím, že nie je to jediné, kde by sme takých našli, lebo prechod je 10 metrov od neho na jednu stranu, 10 metrov na druhú stranu, ale on pôjde presne stredom, lebo tade to mám, proste tade som zvyknutý 20 rokov chodiť, tak bez ohľadu na to, že sa zmenila situácia.
A potom sú ľudia, ktorí chodia po tých uličkách pre vysokozvyžné vozíky, ako nie, že len to prejde mimo prechodu, ale idem stredom tej uličky. Sú ľudia, ktorí si neuvedomujú to, že keď nemám tú oranžovú vestu na sebe tak a tie reflexné kroky, tak som není videný. Čo... Tiež asi šoféruješ a tiež koľkokrát toto vidíme pri ceste, že človek zbada toho chodca na poslednú chvíľu a zamyslí sa nad tým, že čo má ten človek v hlave, ako tak môže
že
chodiť.
Že nad tým nerozmýšľa vôbec.
Ale to je presne o tom, že ten človek nerozmýšľa. Pravdepodobne títo ľudia sú väčšinou asi nevodiči. Čiže, a to je to isté, že ten človek, čo jazdí na tom vysokozdvižnom vozíku, tiež to vidí inak a uvedomuje si iné veci.
Presne tak.
Tak hovorím znova, že treba čo najmenej mať miest, kde sa vedia ľudia vôbec stretnúť s vysokozdvižným vozíkom. Takisto je riešenie rozmýšľať nad tým, ako spraviť tie materiálové toky a layout bez vysokozdvižných vozíkov. Tam, kde sú nie vysokozdvižné vozíky potrebné, sú napríklad také zásobovacie vláčiky, ktoré v podstate je to len, dá sa povedať, taká ako keby lokomotíva, ktorá ťahá vagóny, na ktoré sa nakladá nejaký materiál. Ono to chodí to pomaly, nevie to až tak zraniť človeka, aj keby ho to náhodou zrazilo a vlastne je to oveľa, oveľa bezpečnejšie. Napríklad my máme takéto vláčiky v montážnych halách, na vstrekovni, všade tam, kde sa pohybuje veľa ľudí, operátorov, tak máme vláčiky a snažíme sa, aby oni, keď sa pohýňajú, musia zatrúbiť. Keď
čo obsluhuje
do
to normálne fyzická osoba,
zatiaľ
vodič?
To obsluhuje fyzická osoba, myslím
nie,
si,
AI,
že
robot.
Budúcnosť je, ako videl som tieto vláčiky aj autonómne, ale ako hlavná pointa je taká, že je to nejaký ako tiež mechanizmus, ktorý vie ublížiť, ale nie až tak a není taký rýchly.
A hlavne iné reakcie. A možno v súvislosti aj s týmto mňa teraz napadlo a aj štatisticky sa uvádza veľmi často, alebo jedným z najčastejších problémov práve sú úrazy vysokozdvižnými vozíkmi, kde dochádza k úrazom ani nie tak zrážkou s druhou osobou, ale sami sebe spôsobujú. My sme tiež nedávno riešili už u dvoch klientov práve situáciu, kedy si zamestnanec sám sebe prešiel po nohe a spôsobil si zlomeninu, priehlavku, ručne vedeným vozíkom a druhý taktiež narazil dozadu a zlomil si nohu tým, že si pritlačil ten vozík ku sebe. Ja si myslím osobne, že možno tieto vláčiky sú o to lepšie, že nedochádza k tomu, že človek, keď zrazu chytí ten stres, že prechádzam si po nohe, čo mám urobiť, tak namiesto toho, aby som ten vozík zastavil alebo niečo, tak si ešte viac posuniem ku svojej nohe. Čiže možno tieto vláčiky sú o toto tak trošku inteligentnejšie, že...
Oni sú hlavne tak vymyslené, že ty tam nevieš ani vopchať nohu pod neho, že tá medzera je tam strašne malá, že je tam prvý stupeň ochrany to, že musíš na tom stať, aby sa to vôbec pohlo, a druhý stupeň ochrany je ten design toho, že tie koliečka...
Čiže nevieš ani cudziemu prejsť po nohách. Vieš ho možno zraziť, ale...
Nevieš ho potlačiť možno tú nohu, ale tá noha sa nevie vopchať do tej medzery, takže...
Takže určite
mysleli inžinieri na to.
Takže tam neurobili inžinieri chybu. A aké sú také najdôležitejšie možno kroky pri nastavovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci práve pri týchto procesoch? Lebo ty máš veľmi blízko aj k tej bezpečnosti a myslím, že do nej aj dostatočne vidíš napriek tomu, že nie si teda bezpečnostným technikom s osvedčením, ale venuješ sa aj tejto oblasti. Takže aké by podľa teba mohli byť také tie najbezpečnejšie kroky?
A ono strašne dôležité je mentálne nastavenie tých ľudí a firemná kultúra.
Ako... Och, tá naša firemná kultúra, nie len v BOZP, ale celkovo, o tej sa teraz dosť veľa rozpráva.
A ja mám aj tú skúsenosť z toho, že ja som videl tú firmu alebo ten závod, v ktorom som začínal a strávil som tam v podstate 16 rokov čistého času. Ja som ho videl vyrásť zo závodu, kde bolo 120 ľudí, kde bolo málo štvorcových metrov, až do závodu, ktorý má teraz 30 000 metrov štvorcových a myslím si, že skoro 600 zamestnancov.
Pekne ste podrastli.
A ten prístup k tej bezpečnosti a je taký, že z mojej skúsenosti, čím menšia fabrika, tým sa viacej tá bezpečnosť nejakým spôsobom prehliada, alebo není na ňu, není na ňu taký dôraz, pretože máme aj my v Plasty Valoar máme 28 závodov a sú tam stále závody, ktoré majú 100-200 ľudí, sú tam závody, ktoré sú väčšie a takisto vidím, sú tam sú to rôzne krajiny, rôzne kultúry, ale všeobecne platí, že čím menšia fabrika, tak tým je ten prístup k tej bezpečnosti horší. Aj kvôli tomu, že my keď sme nemali, myslím si, že 400 ľudí, tak my sme toho bezpečáka nemali. A je strašne...
Interného. Lebo inak ste ho mali, aby teraz neprišli po vás inšpektori práce, že túto pri 400 ľuďoch.
Nemali sme interného. A tam je strašne dôležité pri tej bezpečnosti to, aby tam bolo nastavený ten mindset ľudí. Je strašne dôležité, aby hlavne plan manažer bol mindsetom s bezpečnosťou, aby pre neho bolo safety first. Tiež je dôležité si uvedomiť, nie len plan manažer, ale aj tí ostatní manažéri si musia uvedomiť, že oni sú zodpovední za to, keď sa niekomu niečo stane. Čo tiež nie vždy v tých menších firmách si to tí ľudia uvedomovali. A ja si myslím, že ty máš asi podobnú skúsenosť, keď navštevuješ tie iné firmy, že veľká firma je striktnejšia.
Už má také korporátnejšie nastavenie, alebo v tých maličkých firmách, hlavne do tých 100 zamestnancov. Je to naozaj o tom, že nedávno som tu mala v podcaste aj Tomáša Železníka, trénera práve týchto majstrov a tým lídrov a podobne, pretože naozaj 100 ľudí je v podstate dosť, keď sa to tak vezme. Aj keď v ponímaní veľkosti firmy je to stále maličká firma, ale ustriehnuť si tých ľudí a z pozície toho majstra, vedúceho alebo lídra nejakého tým lídra a podobne, je už dosť náročné a ľudia si nevedia uvedomiť tú svoju zodpovednosť, ktorú majú voči tým svojim zamestnancom, voči tým svojim podriadeným a toto býva často problémom.
Presne, preto treba nastaviť tú kultúru.
Áno. A ty mi stále tak nahrávaš na takú otázku, keďže aj ten Lean je vlastne, pochádza z Toyoty, áno, z Japonska, čiže to je vlastne tá ich ideológia. A čo také zaujímavé, alebo ty v čom vidíš taký najlepší efekt? Lebo Slováci sú úplne iná natúra. Nemôžeme implementovať proste japonskú kultúru do slovenskej, to sa nedá a neverím tomu, že by to niekto dokázal. A tak čo vidíš ty také, čo by mohli Slováci napríklad implementovať do tej bezpečnosti, čo je fakt, že také veľmi dobré podľa tej Toyoty?
No, ja som mal to šťastie, že ja som s Toyotou strávil 7 rokov v dodávateľskej organizácii, kde ja som v podstate na mesačnej báze robil workshopy priamo s ľuďmi z Toyoty a párkrát do roka som navštívil priamo závody Toyoty v Európe, vo Francúzsku, v Anglicku, v Polsku. A mal som tú česť vidieť, ako oni pristupujú k bezpečnosti a pre nich bezpečnosť, to, čo každý tu omiela, to safety first, veľakrát je to len nejaká fráza, ale pre Toyotu je to naozaj mindset. Oni sú posadnutí bezpečnosťou. Ja si pamätám, oni keď napríklad prišli k nám na nejaký procesný audit, ľudia z Toyoty, a za každým, keď prišli a prešli sa po fabrike, prvý feedback bol bezpečnosť. Oni ako náhle našli nejaké rizika bezpečnostné, ktoré, ako, alebo veci, ktoré by sa dali zlepšiť, to bolo to prvé, čo komunikovali. Nie ako, že poďme sa baviť o tých kusoch, ktoré pre nás budete vyrábať, alebo o procese bezpečnosť prvorada. Mm-hmm. A máme tiež ako taký zaujímavý príbeh s nimi, keď my v podstate ako robíme tie plastové výlisky, máme tam strekolis, je tam nejaký robot, ktorý odoberá kusy a ten robot v tom manipulačnom priestore, mm-hmm. kde to dáva na dopravník, je tam klietka, aby operátor tam nemal prístup. Toto je príbeh veľa, veľa rokov starých, presne z tej doby, keď sme boli ešte malá spoločnosť a bolo nás tam málo. A na dverách tých klietok je v podstate taký bezpečnostný spínač, že keď otvoríš tie dvere, tak ten stroj zastane, ten robot. Ono zase ako ten robot není nejaký akože extrémne nebezpečný, ale je to vec, ktorá sa nejako vie celkom rýchlo pohybovať a vedela by akože spraviť možno blížiť nejaké ľahšie zranenie. Preto je to vymyslené tak, že tie dvere, keď otvoríš, tak to zastane. Keďže, ja neviem, niekedy tam treba spraviť nejaký zásah na tom robote, tak mali sme tam návštevu práve od Toyoty, ktorá si všimla na niektorých tých klietkách, že ten bezpečnostný prvok je odpojený.
Mm-hmm. Nebol prelepený pásko? Ja sa s tým stretávam. Už aj leukoplasty, aj žuvačka tam bola raz nalepená.
Už neviem, jak to bolo presne spravené, ale ako človek z Toyoty otvoril tie dvere a nefungovalo to. Mm-hmm. A oni si prešli každý jeden strekolis, ktorý sme tam mali. A ako report z toho bol, že máte tu, ja neviem, 25 strekolisov a na 4 to není. Mm-hmm. A záver toho bol, že odstrániť hneď. Mm-hmm. A toto je dôvod na to, aby sme my sa v momente teraz zbalili a odišli pred z tohto auditu. Mm-hmm. Akože oni ozaj na to strašne, strašne dbajú. Tiež je zaujímavé vidieť, oni majú také, že pre nás niekedy až smiešné pravidlá bezpečnosti. A tam, keď som navštívil tie závody v Toyote, mali kedysi dávno niekde úraz na schodoch. Mm-hmm. Niekto sa šmykol na schodoch, odtedy pravidlo, hore schodami sa chodí po pravej strane, dole schodami po ľavej a povinnosť držať sa zábradlia.
Super. Ja som myslela, že šmykľavku im spravili.
A my sme tam prišli, išiel som hore schodami, zábradlia som sa nedržal. Všetci zastavili zábradlie.
No toto je v tej mentalite, v tej výchove tých ľudí, lebo povedzme si pravdu, a teraz ruku na srdce, že koľkokrát ideme, my bežní, nie tí, čo sme tojoťacky vychovaní, a koľkokrát ideme s chodiskom, máme plné ruky všetkého možného, alebo nesieme ešte dokonca pred sebou nejaké tácky, čokoľvek. A už tá tretia ruka, áno, tretia ruka nám chýba, aby sme sa mohli držať toho zábradlia. Alebo to zábradlie tam vôbec nie je, hej? Aj to najčastejšie sa stretávame. Takže je to u nás trošku iná mentalita.
No, oni tam majú ešte napríklad tiež takú zaujímavú vec a v Japonsku sa to dosť často používa. Oni to tuším, že pointing and calling. Mm-hmm. To znamená, že keď niečo ideš urobiť, tak si na to ukážeš, áno, a povieš to.
Áno, si to overujú.
A ja som videl také videá z japonského metra, kde to ľudia robili, ale v Toyote, keď prechádzaš cez cestu, mm-hmm. alebo cez nejakú komunikáciu, kde chodia vysokozdvižné vozíky, mm-hmm. tak sa musíš pozrieť doľava, doprava, ale takým spôsobom, že zľava nič nejde, zprava nič nejde, môžem mm-hmm. ísť. Musíš si ukázať a musíš to povedať.
A myslíš si, že by nezvádzalo Slovákov pozrieť sa iba na špičku toho prsta?
Myslím si, že keby...
My sme takí trošku iní, my nájdeme úplne iné riešenia.
Ale ono je to vždy len otázka manažmentu. Mm-hmm. Vieš, keď tomu uverí ten majster, tá team leaderka alebo ten vedúci výroby, že toto je to, čo chceme robiť a bude tých ľudí tlačiť, aby to urobili, tak to budú robiť. Problém, a to je problém, či zavádzaš nejakú bezpečnosť, či zavádzaš lean, alebo či zavádzaš hociaké metódy, keď tomu neverí ten človek, ten manažér, tak nemôže očakávať, že tí ľudia to budú dodržiavať. Čiže keď uverí vedúci výroby alebo plan manažer, že ukazovať si, keď pôjdeme cez cestu, je správne a budem to robiť ja ako prvý, ako príklad, tak to začnú robiť všetci.
Na Slovensku veľmi dlho trvá ukazovanie príkladom a niekedy už stratia aj trpezlivosť tí vedúci, že ja idem príkladom už 3 roky a oni nič nedovtípia sa. To keď nedáš na papieri, že takto to musí byť. Ako sme my trošku niekedy taký zvláštny národ, mentálne nastavený, že a priori, keď mi je niečo prikazané, tak to robiť nebudem.
Presne tak. Ale ono hlavne veľakrát sa stáva a ja som vlastne aj s touto Toyotou, keď som bol v tej asociácii, ja som navštevoval aj iných dodávateľov Toyoty. Videl som rôzne druhy priemyslu. Stále to bol automotív, ale bolo to niekedy odlievanie nejakých zliatinkových, ja neviem, nejaká elektrotechnická výroba a tak ďalej, ale stále je to o tom, že veľakrát sa nastavia nejaké pravidlá, že toto ľudia vo výrobe nemôžu robiť a potom príde nejaký manažer a nedodrží to. Mm-hmm. Tak potom na čo sú také pravidlá, na čo ľudí nútime to robiť, keď o tom ten manažment není presvedčený. Mm.
A máš nejaké skúsenosti, ty aj z vašej spoločnosti, možno nielen zo Slovenska, ale teda aj z tých zahraničných, akým spôsobom sa vedia doplňať práve napríklad plan manažer s bezpečnosťou alebo tie týmy, ako by mali byť vyskladané, prípadne nejaké možno že konkrétne príklady, kde ste niečo veľmi dobré vymysleli, naplánovali spoločne a ujalo sa to? A zároveň možno je to aj užitočné pre niekoho iného, kto možno má podobný problém, ako ste mali vy.
Ja si myslím, že čo sa týka bezpečnosti, tak úloha plan manažéra je hlavne ísť príkladom, nastaviť, nastaviť ten mindset a na dennej báze promovať bezpečnosť pri práci. Mm-hmm. Pripomínať, aké je to dôležité a ozaj, ako som to tu spomínal, treba nastaviť ten mindset, treba presvedčiť tých ľudí, treba napríklad, čo sa osvedčilo a my máme ako celá skupina, majú plan manažeri z tých všetkých závodov mesačný meeting, kde sa komunikujú výsledky, plány a tak ďalej. Začína sa bezpečnosťou. A začína sa bezpečnosťou tak, že my máme 28 závodov po celom svete. Za ten mesiac, bohužiaľ, sa nám stane, že nejaký ako pár úrazov sa stane. Áno. Nie vždy sú to nejaké extrémne úrazy, niekde sa niekto len poreže alebo si buchne hlavu, ale prezentujú sa tie úrazy všetkým 28 závodom s tým, že toto sa stalo, preto to sa to stalo a takéto sú nápravné opatrenia. Čiže to je celkom tak ako best practice, aj keď sa pozrieme do nejakého individuálneho závodu.
Že aj čiže tým nejaké meetingy, tá edukácia, to aby si rozprávali vlastne o tých problémoch a ako ich vyriešili a potom ich vedeli prípadne aj ostatní aplikovať.
Presne, ono je dôležité aj ukazovať tie zranenia tým ľuďom, aby tí ľudia si uvedomili v tej výrobe, že toto sa mi môže stať. Niekedy to ako trošku hraničia tie fotky ako s niečím, že čo by ľudia chceli vidieť, nechceli. Ale ako vieme tam zobraziť ako krvavú ruku, ktorá ako keď to niekoho odradí od toho, aby konal nebezpečne, tak to kľudne spravíme.
Áno.
Takže ono takisto je dôležité nastaviť si nejaké merateľné indikátory bezpečnosti. A veľakrát som videl indikátor, ktorý je, že deň alebo koľko dní bez pracovného úrazu.
Ten zero, ale nie vždy je to
otázka,
také.
No. Otázka je, že čo tým meriame, pretože veľakrát je ten indikátor nastavený tak, že sú to dni od pracovného úrazu, ktorý si vyžadoval práceneschopnosť. A vo veľa závodoch tam vidím 800, 700 a ako ukrutné čísla. A je to taký falošný pocit, si sami dávame, že aký sme tu bezpeční. Áno. Ale ja som videl, neviem, kde to bolo, myslím si, že vo firme Bosch v Jihlave v Čechách, to bola obrovská firma, oni tam mali, myslím si, že pár tisíc zamestnancov. Oni monitorovali aj skoro nehody.
Áno, na toto sa veľmi zabúda. A teda skoro nehoda, to je taký slangový výraz, je to vlastne na nebezpečnú udalosť. Čiže niečo sa stalo, ale našťastie to nemalo dôsledok a v nejakom výsledku poškodenia zdravia, prípadne života.
Presne, lebo ide o to, že v podstate ono, tá pyramída je, máš najprv nejaké nebezpečné konanie, potom je tá skoro nehoda a potom je nejaký malý úraz, nejaký stredný úraz, práceneschopnosť, ťažký úraz, až to najhoršie.
Áno, smrteľný.
A hovorím, že veľakrát sa sami klameme tým, že sa tvárime, že my sme tu už dlho nemali úraz. Tým, že sa nemonitorujú nejaké drobné zranenia, tako, že sa niekto si puchol hlavu. Zas napríklad, ja mám ten problém, že som strašne vysoký, takže ja sa musím zohýnať.
A tebe ako mohlo v tej Toyote sa všetko dariť robiť, keď oni sú naozaj že veľmi nízkych vzrastov. A oni dokonca aj u jedného klienta nám Japonci implementovali výrobnú linku a prechody k servisným skrinkám dali vo výške 1,75 m. Čiže ja som si tam už udrela hlavu a nie to ľudia alebo muži, ktorí sú vyšší. Jednoducho oni si to na svoju výšku trošku sa na to zabudla. Zase tuto nezabral asi dobrý layout plánovania.
Ja už som sa naučil za tie roky tú chôdzu do dverí. Mám takú, že ja sa...
Vždy pokloníš sa pred dverami.
Je to taký reflex. Áno. Ale ako sem tam sa mi ešte stane, že si tú hlavu buchnem, ale to nereportujem nikde.
Takže treba nosiť prilbu. Jednu ti môžem pri odchádzaní aj podarovať. Takže aby si si hlavu neudieral. Ale k tomuto ma vlastne aj napadla jedna situácia, ktorú sme u jedného klienta zažili. A teda myslím, že veľmi dobre to tam potom nakoniec aj vyriešili. Mali výrobné procesy, kde boli dva vstupy, dve zdvíhacie brány, cez ktoré sa prechádzalo a teda bol tam ten voľný priechod a chodilo sa vždy buď z jednej strany alebo z druhej strany. Logisticky tam vedeli stať kamióny a tak ďalej. No lenže bol tu jeden taký problém, že z bočnej strany tej haly, keď vstúpil dnu vysokozdvížny vozík, tak boli tam okná a zapadalo tam slnko. A v určitej hodine pri západe slnka svietilo, alebo od poludnia, nebolo to celkom že vo večerných hodinách, ale tak od poludnia, svietilo veľmi silno do tej výrobnej, do časti logistiky a ten vysokozdvižkár, ktorý vždy šiel smerom oproti tým oknám, tak nevidel. Toto sa prehliadalo veľmi dlho, takže nakoniec to skončilo tým, že ošuchol stĺb, našťastie jemu sa nič nestalo, trošku ako vozík bol taký oškretý, čo sa dalo v pohode zamalovať. No ale nakoniec liňacky vyriešili presne to, že sa chodilo z druhej strany. Čiže spravili jednu smerku a vlastne vždycky, keď vstúpil ten vysokozdvižkár, tak sa otočil doľava, aby bol od chrbta, aby mu svietilo slnko. Takže toto viem, že naozaj aj nás bezpečnostných technikov do toho zainteresovali a rozmýšľali sme aj my nad tým, že čo by bolo dobre. Oni si to logisticky museli vyriešiť, ale treba sa naozaj obzerať aj po tých skoro nehodách, pretože tie veľmi častokrát upozorňujú na problém, presne, ktorý potom môže nešťastne presne, veľmi zle skončiť.
Presne tak. A ja by som ešte možno dodal jednu vec a ja by som chcel zdôrazniť, ako dôležitý je ten bezpečák lokálny. Pretože hovorím, mám tú skúsenosť, keď sme ho nemali, mám tú skúsenosť, keď ho máme. A jedna z tých úloh toho lokálneho bezpečáka je robiť si, my to voláme Health and Safety Plan Tour, takže ten bezpečák si pravidelne robí ako keby nejaké obchôdzky a upozorňuje na nejaké rizika. Pretože ono, my ľudia sme také tvory, ktoré nemáme moc radi nejaké štandardy a predpisy.
Áno. A... Nie my ľudia, my Slováci.
Myslím si, že je to taká ľudská vlastnosť. A ja to, čiže tam taká paralela aj k tomu línu, lebo v podstate veľká časť, alebo taký základ všetkých týchto aktivít je mať nejaký štandard. Pretože keď nemáš štandard, tak v prvom rade nevieš nič zlepšiť, lebo to nemáš čím porovnať. Keď nemáš štandard, tak nevieš efektívne vyrábať, tak aby si vyrábal kvalitne. Ale čo je dôležité, aby si ľudí donútil dodržiavať nejaké štandardy, ty si potrebuješ nastaviť nejaký kontrolný mechanizmus. A ja keď napríklad robím školenia o štandardizovanej práci, tak ja všeobecne rád používam nejaké také prirovnania z reálneho života, nech to ľudia lepšie pochopia. A veľakrát sa napríklad stane, že príde nám reklamácia a operátor preskočil nejakú operáciu. Uh-huh. A teraz ako väčšinou je chyba to, alebo záver analýzy je, operátor nie je zaškolený, operátor treba preškoliť. A čo je dôležité je, že ja používam také prirovnanie k polícii a radarom na cestách. Uh-huh. Vieš, teraz si predstav, máš vodičák, ja mám vodičák. Ešte mám, áno. To znamená, že sme zaškolení. Áno. Dostali sme školenie, ešte máme k tomu aj papier. Teraz ideš po diaľnici prázdnej, je tam 130. Mm-hmm. No koľko z nás ide 130? A teraz si zober...
Ja idem. Ja no. som v tomto veľmi poctivá, ale máš pravdu, všetci ma obiehajú. Neviem prečo.
Čo ty chcem povedať je to, že teraz si predstav, že dobre, je nejaké percento ľudí, ktorí to dodržia, mm-hmm. percento, ktorí nedodržia. A teraz si predstav, že by neexistovala polícia a radary. Mm-hmm. Kto by dodržiaval tú rýchlosť?
Málo si, že by nebola ani diaľnica.
Málo kto. Vieš, a to je aj o dodržiavaní štandardov a nejakých postupov vo výrobe a všade. Keď tí ľudia vidia, že tu není kontrolný mechanizmus, mm-hmm. tak sa od toho štandardu tak prirodzene budú nejako odchylovať. Mm-hmm. To isté s tými policajtmi. Keď ty zbadaš toho policajta, tak si povedal, aha, bývajú tu. A keď náhodou ťa namerajú, mm-hmm. a dostaneš pokutu, tak som si istý, že prvých pár týždňov po tej pokute jazdíš presne.
Aspoň na tom úseku.
Myslím si, že všade, lebo to je, ako máš to v hlave, že nechcem ano. Dostať ďalšiu, stálo ma to nejaké peniaze. Takže teraz, keď to akože vrátim sa do tej výroby, tak či je to dodržiavanie nejakých pracovných postupov na montážnej linke, či je to dodržiavanie bezpečnostných pravidel, ako náhle tam chýba ten policajt. Ano. A to, že tí ľudia potrebujú vedieť, že je tu niekto, kto to kontroluje. Áno. Že či mám tu hasiaci prístroj, pred ktorý nemám položiť paletu. Uh-huh. A je to tam vyznačené a všetci o tom vieme. Uh-huh. Ale
keď oni si vždy myslia, že ten krížik je presne to miesto, na ktoré to majú položiť. Vieš, toto je. Lebo v jednej firme sa nám stalo, že... A bolo to trošku nešťastné, ako v podstate mali tí ľudia nakoniec aj takú polovičnú pravdu. A spravili sa, označili sa kríže, kde teda nemajú byť ukladané palety, ale neviem, kto to projektoval. Chceli to mať pekné farebné, také kanárikové, tak spravili zelené, žlté, červené. No a zelené a žlté boli na ukladanie pred hydrantom, boli červené, alebo pred nejakým nebezpečným, on sa nejako dostalo nedopatrením aj inám. Takže zrazu bolo zelené, žlté, červené, mohlo sa tam odkladať, lebo jednému niekomu to povedať, že na tento môžeš. A zrazu boli založené všetky hydranty, pretože veď sú tam červené krížiky. Takže niekedy asi aj trochu treba sa zamyslieť, ale dobre, zobralo sa to napokon skôr tak humorne. Boli to našťastie len tie nálepky, takže zošuchali ich dolu, nebolo to farba. Ale tak trošku nedopatrením vzniklo práve aj toto. Neviem, či si to niekto skúšal, alebo zostala páska, tak ešte porobili ďalšie. Andrej, ty si taký aj skúsený v rámci aj teda týchto procesov, aj k tej bezpečnosti. A buď teda z vlastných nejakých skúseností, alebo skús mi nejako povedať, ako by podľa teba bolo vhodné motivovať zamestnancov práve k tomu, aby sme možno aj tých Slovákov trošku viac motivovali k tej zvýšenej bezpečnosti alebo k nejakej takej tej bezpečnejšej práci, pretože ja naozaj ako bezpečnostný technik, okrem tej edukácie, ktorú dokážem z toho môjho pohľadu robiť ako dodávateľská spoločnosť, je veľmi ťažko tých ľudí inak motivovať, takže možno skôr interne vo firme. Čo podľa teba tak najviac zaberá na ľudí?
No, ja si myslím, že práve tá edukácia mm-hmm. je asi ten kľúč k tomu, pretože mne napríklad nedáva zmysel finančne motivovať ľudí mm-hmm. a odmeňovať ich za to, že sa správajú bezpečne. Uh-huh. Pretože tí ľudia by mali pochopiť, že oni to robia pre svoje zdravie a teraz ako platiť niekomu za to, že si neublíži, mi príde trošku uletené. Takže Preto je dôležité ozaj vzdelávať tých ľudí, pripomínať ich. A my máme teraz, a ja som veľmi rád, že v podstate celkovo grupa naša Plastivalvár strašne teraz tlačí na tú bezpečnosť. Vytvorili sme tzv. 10 zlatých pravidiel bezpečnosti. Každý zamestnanec dostal kartičku, kde sú tie pravidla napísané. Po stenách sú povešané postery, kde sú tie pravidlá vysvetlené.
Super.
A je to celé o tom, že kontinuálne vzdelávať tých ľudí a dať im to do hlavy, aby oni pochopili, že oni do tej roboty nejdu preto, aby si ublížili. Idú tam preto, aby zarobili peniaze. A musia sa správať nejako, aby z tej roboty odišli s toľkými prstami, koľko mali, keď do nej prišli.
Áno. Si mi teraz pripomenul jednu takú príhodu, čo mi rozprávala jedna známa, čo spravil jej syn malý, a neviem, možno, že mal okolo 6-7 rokov, ale ťažký biznismen to už bol. Skákal z postele dolu a teda ho upozorňovala ona ako matka. Neskáč, pretože narazíš si zuby alebo hlavu, alebo si zahrizneš do jazyka a tak ďalej. A malý za ňou prišiel a hovorí, mami, keď mi dáš 5 euro, tak prestanem skákať. A to mi pripomenulo presne to, čo si hovoril ty, motivovať zamestnancov formou financií, takže určite toto proste nemá aký žiadny význam, tak ako neuplácame deti, aby robili veci, ktoré majú, alebo ktoré ich máme naučiť, aby vykonávali, tak aj už dospelých teda ozaj neuplácať.
Presne. Ešte možno by som dodal, že je tiež dôležité, aby ten zamestnávateľ aj poskytol tým zamestnancom všetko potrebné, aby tí ľudia mohli bezpečne pracovať.
Áno.
Či už je to bezpečnostná obuv, ktorá už, chvála Bohu, v dnešnej dobe je štandard. Ja si pamätám, ja neviem, 15 rokov dozadu, keď som prišiel do Francúzska, do tých našich firiem, tak tam bezpečnostnú obuv nemal nikto, pretože to bolo drahé.
Okay.
Čo bolo tiež ako pre mňa šokujúce, alebo u nás na Slovensku sme to mali, odkedy som tam prišiel a navštevoval som zahraničné firmy, bol som vo firmách v Nemecku. A teraz si predstav, že ja, ITčkár,
ktorý nevie ani čo OPP je.
Čo som ako, ja som prišiel do tej našej slovenskej fabriky, tam ma vyzbrojili bezpečnosť, no alebo všetko, a potom som navštevoval fabriky v Nemecku, vo Francúzsku, kde ako pre mňa to bolo, že to má byť to top, od čoho sa máme učiť. Ale hovorím, bolo to veľa, veľa rokov dozadu, ale tam bezpečnostnú obuv nemali a myslím si, že dneska je super, že už asi...
V tomto sa to posunulo.
Myslím si, že v tomto už tiež ľudia pochopili, že je to potrebné, aj keď tiež som už počul aj také argumenty a je to možno ako taký... ako predmet na diskusiu, že či potrebuje mať nejaká operátorka na montáži takú istú bezpečnostnú obuv ako nejaký skladník.
Malo by sa podľa rizik zanalyzovať.
Napríklad u nás máme, všetci majú rovnaké, rovnaké topánky, napriek tomu, že myslím si, že 90% tých operátoriek sa nikdy do skladu nedostane.
Toto myslím si, že býva veľkým problémom, že nakúpi sa jeden typ topánky, unblock na celú spoločnosť a potom nakoniec sa zistí, a teda samozrejme, že tí zamestnanci frflú, že také ťažké topánky mi dali, ja v tom celý deň stojím alebo chodím po tej výrobe, ťažké mi to je, otlaky mám, plusgiere, haluxy sa mi robia, kadečo. A pritom naozaj by stačilo iba prehodnotiť rizika, či tam naozaj je nutné mať až nejaké špeciálne s oceľovými špicami alebo s členkami vysokými, vyvýšenými, či tam naozaj nemôže byť radšej trošku tá prievzdušnejšia obuv, síce ochranná osobná obuv, ale nastavená možno, že vytvárovanou vložkou skôr pre tých ľudí, kde majú jednostranné zaťaženie práve tým státim.
Myslím si, že určite je dôležité mať uzavretú obuv, lebo videl som tiež prípady, kde mali operatorky nejaké také, ja neviem, vyzeralo to jak Roxy.
Áno, to sú tie zdravotiacké topánky.
V nemocnici, presne. A ja si myslím, že to není bezpečná obuv ani na normálne chodenie.
Áno. A potom majú zvyk a tendenciu si tú pracku prehodiť dopredu a nosia to ako šlapky.
Presne,
a to je úplne nebezpečné. Takže neschvaľujem ja, Aj myslím si, že aj sestričky, ošetrovateľky a v takýchto zariadeniach by mali mať tú petu spevnenú. A najčastejšie, kde sa stretávam s týmto typom, keď už si to načrtol, sú kuchárky. To je akože, fakt niekedy mám pocit, že prídem do kuchyne a oni sú tam v papučkách. Hej. Takže kde je olej, horúca voda, rôzne potraviny, ktoré im môžu padnúť, rôzne... ja neviem, nožíky, ktoré keď sa zosunie, tak mi to prebodne nohu, ako to s tým nikto nepočíta.
A teraz s týmito nožíkmi mňa napadla jedna vec s nožíkmi a tiež to súvisí s Toyotou. A my sme dostali, ono to bol v podstate taký ako keby príkaz od Toyoty, alebo nejaké varovanie, aby sme prestali používať tie orezávacie nožíky v sklade, tie, ktoré sa dajú vysunúť a nedajú sa zasunúť.
Áno.
Aby boli samozasúvacie a oni nám dokonca normálne poslali fotky z úrazu, ktorý mali a mali dva druhy úrazov, že nejaký skladník práve od dodávateľa nechal ten nožík orezávací v plastovom boxe a potom niekto vyberal v Toyote a odtiaľ kusy, porezal sa. Druhý úraz mali taký, že to nehali na palete. A ono to vydržalo na tej palete celú cestu tým kamiónom a až keď sa vykladal ten kamión, tak ten otvorený nožík padol niekomu na hlavu.
Okay.
A takým akože dosť zlým spôsobom, že mu tam zostal trošku zapichnutý.
Jau. Ja sa už stretávam dosť často vo firmách a videla som ich, aj tieto nožiky. Oni sa tak same schovajú a dajú sa naozaj použiť len na orezanie.
Strašne
a
zle sa s nimi robí.
Zle sa s nimi robí. Ľudia sú nešťastní, nadávajú na to, lebo musia držať vlastne tam tú vysuvnú časť. Ale zase na druhej strane a veľmi často dochádza k týmto orezávacím nožikom, hlavne tým lámajúcim. Tam býva veľký problém, že ono, tá čepel je častokrát z takého veľmi tenkého materiálu, aby sa dobre nalomila. A keď z náhodou do niečoho tvrdšieho zarežu, tak sa to zlomí a vystreluje to. A bol takto aj nešťastný úraz, strelilo to človeku v jednej firme u klienta, ako moc to neporezalo, ale ďoblo ho to. Keby mu to bolo vystrelilo do oka, už je vážnejší problém. Takže viem, že sa začína ustupovať trošku od týchto orezávatok.
My sme ich globálne zakázali. Ako, a to bolo jak... Čo je tá rozprávka, čo si to pichla do prstu?
Šípová ruženka.
Šípová ruženka. Keď sa
a tá si nie je z orezávatkou.
Ale ako sa tam zakázali všetky tie kolovrátky. Tak u nás sme zakázali všetky orezávatka, ktoré sa museli odovzdať.
Áno.
A ľuďom sa rozdali práve tieto nožíky, ktoré oni nemajú tú lámaciu čepel.
Áno.
Čiže keď už je to tupé, tak je pevná čepel. Ja mám ešte jeden problém s týmito lámacími čepelami, že čo s tým ľudia urobia, keď to odlomia? Kam to dajú?
Do smetného koša.
No.
A ktorý potom... ti prereže sáčik a keď ho začínaš viazať, tak sa častokrát
takže to dorežu. Je ako ja, veľakrát to sa mi stalo, že som to hlavne doma.
Áno.
Že sa mi to odlomilo a teraz rozmyslám, že a kde to hodím? Ako hodím to do smetiaku a niekto tam dá ruku a poreže sa.
A potom pôjdu vykotiť smeti rodiny príslušníci.
Mám takú škatulku doma, kde to hádžem a neviem, čo s tým mám spraviť, či to zakopem
tak,
niekde.
Tak to ti poviem, no na zberný dvor odporúčam, ale čo spravíš s tupým nožom, alebo kde si špičku zalomíš, vieš, to hádžu do smetných košov. A neuvedomia si to ľudia, že vlastne ten zvýšok toho noža je ostrý a prederaví ti ten sáčik, keď ho vykladáš a ho prenášaš do smetiaku kamkoľvek. Takže potom začudujú, prečo z toho sáčku vytekajú tie veci, kedy sa roztrhol a tam trčí celý nožik. Že?
Ale teraz ma tak napadlo, že ja som asi v mojom živote nikdy nevyhodil nôž.
Á, tak ty máš už potom už len také tenké čepele, to nie? Normálne, čo si ich musel vybrúsiť.
Rozmýšľam nad tým, že aj ešte keď som býval u rodičov...
Možno rodičia vyhadovali.
Tak možno oni vyhadovali, ale ja ako odkedy bývam sám, čo už je akože dosť rokov, tak ja mám ešte stále tie staré nože.
No, u nás to praktizujeme tak, že všetky nože z domácnosti sa zanesú na vinice, lebo tam sa ešte vedia použiť, alebo do záhrady, lebo tam sa ešte vedia využiť a tak ďalej. Potom už neviem, kde končia. Väčšinou záhrad zavené, niekde zapichnuté na kolíku a očisťujeme si s tým potom špinavé topánky od blata. Andrej, príjemný rozhovor, to je, ako fakt. Určite by som sa s tebou dokázala ďalej rozprávať, ale skús mi dať ešte nejaké rady, tipy pre našich poslucháčov, možno naozaj, čo by si mohli odniesť z nejakých tvojich skúseností a vedieť aplikovať v súvislosti s Línom, možno aj s tým projektovým manažmentom, s tou bezpečnosťou.
Takže Lenka, ja by som k tomu asi na záver dodal len to, že ľudia by si mali uvedomiť to, že nikto iný nie je zodpovedný za ich bezpečnosť, len oni sami. A tým, ako budú konať a ako sa budú správať, či už je to v zamestnaní, či už je to na ceste za volantom alebo doma, tak je len na nich, život máme len jeden a každý sa chceme vrátiť aj z práce, aj zo služobnej cesty, aj od odsikadiel domov, živý, zdravý, s tým istým počtom končatín ako na začiatku dňa.
Si mi to dokonca zobral tieto slová z mojich úst, pretože ja to tiež veľmi často spomínam, že človek by mal sa správať tak, aby sa na konci dňa vrátil domov ku svojim rodinám a mohol s nimi stráviť tie príjemné chvíle, a práve ktorým si tú rodinku vytvoril. Takže ja ti ďakujem, Andre, veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. Myslím, že aj pre mňa to boli niektoré veci také poučné a určite si z toho zoberiem aj ja niečo, čo budem implementovať zase u našich klientov. Takže ďakujem ti ešte raz, že si prijal moje pozvanie.
Ja ti, Lenka, ďakujem za pozvanie. Bol to môj prvý podcast, takto. Takže...
Šlo ti to dobre?
Super, dúfam, že neposledný.
Áno. A zároveň, teda keď už si to takto načrtol, tak ja o tebe aj poviem, že ty si prvým členom našej komunity BOZP klubu. My sme ťa tak trošku chtiac, nechtiac do toho namočili, pretože ty si to na našom evente vyhral. A možno mi povedz ty ešte pre našich poslucháčov, ktorí nie sú v našej komunite, že či by si aj odporučil do tejto komunity vstup?
Ja si myslím, že vstup do akejkoľvek komunity, ktorá zdieľa nejaké best practice, neviem, slovenský ekvivalent.
Rady, postupy. Áno.
A v podstate aj v tej mojej práci, ktorú robím, tak tiež sa snažíme vytvárať sieť ľudí, ktorá si zdieľa nejaké rady a spolu rieši problémy. A takisto ten tvoj BOZP klub má tú istú filozofiu. Čiže ja môžem určite odporučiť akúkoľvek networkingovú aktivitu, kde sa ľudia spájajú a zdieľajú informácia, skúsenosti.
Ďakujem veľmi pekne. To teraz to tak znelo, ako by som to násil od teba, ale nie, naozaj úprimne to hovoril. Takže ďakujem veľmi pekne. Budem rada, keď aj vy ostatní iní poslucháči naši sa pridáte do tejto komunity. Naozaj si tam zdieľame aj takéto informácie, aké napríklad nám dnes porozprával Andrej, pretože budeme mať aj fyzické stretnutia, eventy, webináre, workshopy a podobne, kde sa vieme spoločne stretnúť. Takže www.ochsas.sk BOZP klub, tam nás môžete nájsť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.